գրկված մի զույգ անցավ իրենց առջևից, խոտի վրայով, շագանակեն ուստվերի ծայրով։ Արևնան ողոքաբար լուսավորում էր նրան ճահել դեմքերը, որ գունատ էին, տրորված, գիսախռիվ։ «Մենք մարդիկս տգեղ արարածներ ենք», ասաց հանկարծ մեր Ջոլյոնը։ «Զարմանում եմ տեսնելով, թե ինչպես սերը հաղթահարում է այս տգեղությունը»։
«Սերը հաղթահարում է ամեն ինչ»։
«Երիտասարդներն են այդպես մտածում», մրթմրթաց մեր Ջոլյոնը։
«Սերը չի ճանաչում ոչ տարիք, ոչ հարգելք, ոչ էլ մահ»։
Գունատ դեմքը այդպես ոգևառ, կուրծքը ելևէջուն, աչքերն այնքան խոշոր ու մուգ, և թավշային այրինը, կարծես, Աֆրոդիտ են լիներ վերածնված։ Սակայն այս շռայլամիտ ցնորքը վայրկենապես իր հակազդեցություն ունեցավ, և մեծ Ջոլյոնը պսպղուն հայացքով ասաց. «Եթե սերը արգելք ճանաչեր, մենք ծնված չէինք լինի, որովհետև անկեղծ ասած, շատ բաների է դիմանում սերը»։ Հետո նա հանեց ցիլինդրը և սկսեց սրբել թևքով։ Խոշոր, անճոռնի գլխարկը ճնշում էր ճակատին, տաքացնում։ Վերջերս արյունը հաճախ լցվում էր գլուխը։ Շրջանառությունն այլևս առաջվանը չէր։ Այրինը դեռ շարունակում էր ուղակի դիմաց է նայել և հանկարծ մրմնջաց.
«Տարօրինակ է, որ դեռ ողջ եմ ես»։
Մեծ Ջոլյոնը հիշեց Ջոյի այն բառերը, ահաբեկված ու մտամոլոր։ «Ասաց նա, իմ որդին ձեզ մի պահ տեսել է այն օրը»։
«Դա ձեր որդին էր»։ «Ես մի ձայն լսեցի նախասրահում, մի վարկյան կարծեցի ֆիլն է»։
Մեծ Ջոլյոնը տեսավ, որ նրա շրթունքները դողացին։ Այրինը ձեռքով ծածկեց բերանը, հետո ձեռքը վար առավ նորից ու շարունակեց.
«Այդ գիշեր ես գնացի Գետեզրը. մի կին բռնեց իմ հագուստից, ետ քաշեց, պատմեց իր մասին. երբ մարդ իմանում է, թե ուրիշներն ինչ տառապանքներ են կրում, ամաչում է»։
«Այն կանանցից էր»։
Այրինը գլխով արեց, և մեր Ջոլյոնը զարհուրանք զգաց սրտում։
Զարհուրանքն այն մարդու, որ երբեք չի իմացել, թե ինչ է նշանակում պայքարել հուսահատության դեմ։
Գրեթե ակամա մրթմրթաց։
«Պատմեցեք, խնդրում եմ»։
«Կյանք կամ մահ ինձ համար միևնույնն է. երբ այդ վիճակին ես ասնում, ճակատագիրն այլևս չի ուզում քեզ սպանել»։ «Այդ կինը 3 օր խնամեց ինձ, ոչ մի րոպե մենակ չթողեց»։ «Ես փող չունեի»։ «Ահա թե ինչու հիմա ձեռքիցս եկած նանում եմ նրանց համար»։
Բայց մեծ Ջոլյոնը մտածում էր. «Փող չի ունեցել, ուրիշ ինչ դժբախտություն կարող է համեմատվել դրա հետ»։ «Ամեն չարիք սկսվում է դրանից»։ «Երանի ինձ մոտ գայիք», ասաց նա։
«Ինչու չեկաք»։
Այրինը չպատասխանեց։ «Որովհետև իմ ազգանունը Ֆորսայթ է, այնպես չէ»։ «Կամ գուցե Ջուն ինչ էիք ուզում հանդիպել»։ «Իսկ հիմա ինչպես է ձեր դրությունը»։ Մեծ Ջոլյոնը ակամա հայացքը սահեցրեց նրա մարմնով։ «Գուցե նույնիսկ հիմա էլ նա»։
«Բայց ոչ, նիհար չէ, բոլորով ինչ է»։ «Օ, տարեկան իմ 50 ֆունտով ծայրը ծայրին հասցնում եմ»։
Այդ պատասխանը չհանգստացրեց Մեծ Ջոլյոնին, վստահությունը կորցրել էր։ «Իսկ այդ սոմս կոչեցյալը»։ Բայց արդարության իր զգացումը թույլ չտվեց, որ դատապարտի։ «Չէ, իհարկե, Այրինը կմեռներ, բայց այլևս ոչ մի պեննի չէր վերցնի նրանից»։ «Նայում ես, մեղմ կին է»։ «Բայց հոգու մի անկյունում ուշ կա անպայման, ուժ և հավատարմություն»։ Այդ բոսինին էլ ժամանակը գտավ կարգի տակ ընկնելու և այսպես խորտակված թողնելու այս աղջկան։ «Դե լավ», ասաց նա, «սրանից հետո կգաք ինձ մոտ, եթե որևէ կարիք ունենաք, թե չէ շատ կնեղանամ»։ Եվ դնելով գլխարկը վեր կացավ։ «Գնանք թեյ խմենք մի տեղ»։ Ես այդ ծույլին ասացի, որ մի ժամ հանգիստ տա ձիերին, ու հետո գա ինձ վերցնի ձեր տան առաջ։ Հիմա քեփ կնստենք, չեմ կարող այլևս առաջվա նման քայլել»։ Հրճվանքով քայլեց նա, մինչև այգու Քենզինգթոնի անծայրը։ Կողքից հմայիչ կերպարանքն էր շարժվում իր նուրբ գեղեցկությամբ, իր անուշ ձայնով, իր աչքերի թովի չայացքով։ Հրճվանքով թեյ խմեց Ռաֆլի հրուշակարանում, և այնտեղից դուրս եկավ շոկոլադե կոնֆետների մի մեծ տուփով, որ կախված էր ճկույթից։ Հրճվանքով վերադարձավ Չելսի, երկանիվ քեբում նստած, իր սիգարը ծխելով։ Այրինը խոստացել էր հաջորդ կիրակի գալ Ռոբին Հիլ ու նվագել իր համար նորից, և արդեն մտքում կարմիր մեխակներ ու վաղահաս վարդեր էր քաղում, որպեսզի Այրինն իր հետ տանի քաղաք։ «Հաճույք է գեղեցիկ կնոջ մի քիչ հաճույք ընծայելը, եթե իր նման ծեր մարդու տվածը իրոք հաճույք է նրա համար»։ Երբ քեբը տեղ հասավ, իր կառապանն արդեն եկել սպասում էր իրեն։ «Ամպիտան լակոտ, երբ իսկապես կարիք ես ունենում նրան, միշտ էլ ուշանում է»։ Մեծ Ջոլյոնը մի ոպե վեր բարձրացավ Այրինի հետ, ցտեսություն ասելու։ Փաչուլիե օծանելիքի տհաչ հոտն էր բռնել բնակարանի փոքրիկ մութ նախասենյակը, և պատի տակ դրված նստարանին, որ միակ կահկարասին էր այնտեղ, նա մի կանացի կերպարանք տեսավ ու լսեց, թե ինչպես Այրինը մեղմ ձայնով ասաց այդ կնոջը. «Մի ոպե»։ Փոքրիկ հյուրասենյակում դուռը փակելուց հետո մեծ Ջոլյոնը լրջադեմ հարցրեց. «Ձեր պրոտեժեներից մեկը»։ «Այո, հիմա ձեր շնորհիվ կարող եմ մի որևէ բան անել նրա համար»։ Մեծ Ջոլյոնը կանգնած նայում էր, շոյելով իր այն ծնոտը, որի ուժից շատերն էին վախեցել ժամանակին, և հիմա այն միտքը, թե Այրինն այսպես ուղակի շփվում է այդ թշվառի հետ, վշտացնում ու վախեցնում էր նրան։ «Ինչ կարող է անել Այրինը նրանց համար»։ «Ոչինչ, կարող է ինքն իրեն արատավորել միայն և գլխին փորձանք բերել գուցե»։ Եվ նա ասաց. «Զգույշ եղեք, սիրելիս, մարդիկ ամենավատ ձևով են մեկնաբանում ամեն ինչ»։
«Գիտեմ այդ»։
Մեծ Ջոլյոնը անհարմար զգաց նրա հանդարտ ժպիտը տեսնելով։ «Լավ, ուրեմն, կիրակի օր», մրմնջաց նա, «ցտեսություն»։ Այրինն իր այդը մեկնեց նրան, որ համբուրի։ «Ցտեսություն», ասաց նորից Մեծ Ջոլյոնը, «հոգ տարեք ձեզ»։ Եվ նա դուրս եկավ, առանց նայելու նստարանի կողմը։ Տուն վերադառնալիս հանդիպեց Հեմերսմիթ, ուր կանգ առավ մի ծանոթ վաճառատան առաջ ու պատվիրեց 25 շիշ լավագույն բուրգունդյան գինի ուղարկել Այրինին։ «Մեկ-մեկ նակազ դուրվելու կարիք կզգա իհարկե»։ Ռիչմոնդ հասնելուց հետո միայն հիշեց, որ քաղաք էր գնացել կոշիկ պատվիրելու, և զարմացավ, թե ինչպես կարող էր այդքան չնչին բան մտածած լինել։